16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka. Antikoteka.
Antikoteka.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Bojana Žižić i danas ću vam predstaviti jednu od najistaknutijih ličnosti u svetu rane muzike i umetnika koji je, po mišljenju mnogih, spasao od zaborava preteču violončela, Violu da Gamba. Reč je o Jordiju Savalju. Ovaj slavni katalonac, rukovodilac je i osnivač nekoliko ansambala oformljenih sa idejom da u oblasti rane muzike istražuju njene različite delove i slojeve. Jordi Savall čini to i kao solista, upravo u ovoj ulozi slušat ćemo ga danas. Kao gambista, Savall nije mogao da mimoiđe i jednog od najvećih autora za ovaj instrument, Marena Marea, koji je i sam svirao Violu da Gamba. Njegov inovativni stil komponovanja i razuđeni tretman instrumenta čine ga omiljenim autorom gotovo svih gambista, od njegovog vremena do danas, pa tako i Jordija Savalja, koji ga smatra jednim od najvećih, najplodnijih i najlepših kompozitora za violu da gamba, kako je rekao. I dodao je da čak i najmanje, najjednostavnije Mareove kompozicije posjeduju intenzitet emocija i poetsku dimenziju. Mare sa zadivljujućom jasnoćom detaljno objašnjava instrument sa svim ukrasima, sa vibratom, potezima, sa karakteristikama koji čine violu da gamba tako različitom od ostalih instrumenata. Osim toga, Mare ima izuzetan melodijski osjećaj, on je veliki kompozitor melodija. Da živi danas, bio bi u rangu Beatlesa ili nekog sličnog. On na vrlo poseban, modern način gradi melodiju, ali i atmosferu. Kod njega pronalazimo osobine koje ćemo mnogo kasnije naći kod Debussya ili Ravela, a to dakle imamo već u barokno vreme, tvrdi Jordi Savall.
Thank you.
Preludium Bisotiant Marena Marea izveo je Jordi Savalj, solista na violi da gamba kome posvećujemo današnju emisiju. Odsvirao ih je u saradnju Rolf Alice Levanda na teorbi. Renesansna i srednjovekovna muzika bio je okvir od koga je pošao Jordi Savalj kada se posvetio ranoj muzici. Ovaj izvrsni solista na violi da gamba jedan je od pionira u oživljavanju instrumenta i jedan je od najboljih izvođača na njemu. Rođen je 1941. godine u Kataloniji i studirao je violončelo na konzervatorijumu u Barceloni. Ranu muziku je specijalizovao radeći sa nekim od vodećih ličnosti u ovoj oblasti, sa Sigiswaldom Kuikenom u Briselu i Augustom Wenzingerom na čuvenoj Scholi Cantorum u Bazelu, gde je danas profesor. Još kao mlad muzičar sarađivao je sa nekim od najvećih poznavalaca rane muzike, od pomenutog Kuikena preko Kristofera Schmidta, Trevora Pinoka i Gustava Leonharta do Viljema Kristija. Mada se među kolegama i kritičarima rano afirmisao kao vrsni muzičar, pažnju šire međunarodne javnosti je privukao tek nakon filma Sva svetska jutra u kome je izvodio muziku. Zahvaljujući ovom filmu, prvom u nizu za koji je radio muziku, Savalj je uspeo i uspeva da dopre do širokog slušalačkog kruga. Jordi Savalj je 1974. godine osnovao ansambl Hesperion 20, koji je sa prelaskom u novi vek promenio ime u Hesperion 21. Jordi Savalj se veoma mnogo posvetio izgradnji zvuka svoje grupe, koji je obojen posebnim koloritom zbog bogate upotrebe različitih vrsta viola da gamba, kao i raznovrsnih srednjovekovnih instrumenata, psalterijuma, drvenih svirala, ali i marokanskih bubnjeva, afganistanskog rebeka, zapravo instrumentarijuma koji je bio karakterističan za mediteransku regiju. Jer Mediteran je bio prvo područje koje ozvučio Jordi Savalj sa svojim ansamblima, ali i kao solista. A u njemu se naročito posvećivao španskom muzičkom nasleđu. I tu je pronašao španskog renesansnog majstora Diega Ortiza, posebno značajnog za gambiste jer je izvođačima na gudačkim instrumentima ostavio knjigu ukrasa i drugih uputstava za sviranje.
Thank you.
Bile su to 4 igre španskog renesansnog majstora Diega Ortiza koje su izveli Jordi Savall na violi da gamba i Rolf Lislevand na teorbi. Sa istorijskog stanovišta rana muzika ima dodirne tačke sa tim drugim vrstama muzike. One ponekad čak govore istim jezikom, tvrdi Savall, koji se uvek rukovodi mišljenjem da je zvučna istorija ona koju zaista osjećamo. Možemo čitati o Granadi, ali kada slušate pesmu iz Granade, tek onda i osjećate istoriju. U tom smislu je i Canettijev istomišljenik, te često citira sljedeće njegove reči. Muzika je prava živa istorija čovečanstva i u nju verujemo jer ono što ona govori deluje na naša osjećanja. Bez nje ostali bi nam samo beživotni fragmenti. Jordi Savall je jedna od najmnogostranijih umetničkih ličnosti našeg doba, bez obzira na to da li nastupa u ulozi gambiste, dirigenta, kompozitora, pedagoga ili muzičkog direktora, organizatora, prepoznajemo ga kao umetnika vrhunskog umeća. Duga je lista priznanja i nagrada koje je dobio, od onih za lična dostignuća i nastupe do onih za diskografska izdanja. Kao malo koji posvećenik rane i barokne muzike, Savall uživa široku popularnost kod publike, što objašnjava i samom prirodom rane muzike. Ono je po njemu najuniverzalniji jezik, jezik čoveka. Magija rane muzike je povezana sa magijom stvari koje su nestale, sa civilizacijskim sećanjem, kaže on i dodaje, da civilizacija bez sećanja, uspomena jeste civilizacija bez budućnosti. Da bi sačuvao ili oživeo muzička sećanja, Jordi Savall neprekidno i neumorno traga po muzičkoj istoriji za zaboravljenim autorima i delima. Tako je otkrio i Tobiasa Humea, kompozitora ali i vojnika, kapetana u švedskoj i ruskoj vojsci, pripadnika engleske muzike s kraja 16. i početka 17. veka koji je bio skoro potpuno zaboravljen čitavih 300 godina. Sve do Jordija Savalla, koji ga je pronašao u Britanskom muzeju još 1965. godine. U to vreme je upravo završio studije violončela i počeo da uči violu da gamba, pa je tražio originalnu muziku za ovaj instrument. Otkrio sam te čudne tabulature jer se nije za ovaj instrument pisalo notama, nego su tu neka slova i zaista sam bio fasciniran njihovim bogatstvom, maštovitošću i posebnim humorom, izjavio je Savall. Thank you. Slušali ste Jordija Savalja i u interpretacijama muzike još jednog dugo zaboravljenog autora koga nam je ponovo otkrio, engleskog baroknog kompozitora Tobiasa Huma.
Antikoskop.
U fokusu Antikoskopa danas je jedna muzička institucija, čuvena Schola Cantorum Basiliensis, jedan od najvećih izvorišta vrhunskih znanja iz oblasti i praktičnih, izvođačkih i teoretskih. Istorija Schole Cantorum seže daleko. Osnovao ju je 1933. godine u Bazelu švajcarski dirigent Paul Zacher, u čijoj je privatnoj kući smeštena. Od početka je bila zamišljena istovremeno i kao muzička akademija i kao istraživački centar posvećen isključivo staroj muzici, tako da je Schola Cantorum Basiliensis najstarija institucija ove vrste u svetu. Zapravo bila je prva i jedina sve do 70. godina 20. veka. Paul Zacher je bio veoma imućan čovek, proglašavan čak najbogatijim Evropljaninom u više navrata i izuzetno je podržavao savremeno stvaralaštvo. Zahvaljujući njegovim poručbinama nastao je veliki broj danas kapitalnih dela muzike 20. veka, čiji su autori na primjer Stravinski, Bartok, Hindemith, Boulez, Lutoslavski i mnogi drugi. Zacher je bio i veliki poštovalac rane muzike, koju je ne samo želeo da vrati na scenu, nego je hteo da to uradi na pravi način, da je postavi na istorijski utemeljene i profesionalne osnove. Njegov cilj je bio da se vrati novoj jednostavnosti i korenima muzike, kako je sam jednom rekao, smatrajući da treba skinuti sve romantičarske naslage sa izvođenja neromantičarske muzike. Podstrek za osnivanje Schole Cantorum dala mu je legendarna poljska čembalistkinja Wanda Landowska, koja ga je fascinirala ne samo svojim izvođenjima Bachove muzike, nego i načinom na koji ju je objašnjavala i analizirala. Zbog toga ju je Paul Zacher i pozvao da dođe u Švajcarsku, tako da je 30. godina prošlog veka i ona bila jedan od pedagoga u Schole Cantorum, koju je ovaj švajcarski muzičar i entuzijasta vodio sve do 1969. godine. Schola Cantorum Basiliensis se 1954. spojila sa još tri bazelske muzičke škole u Muzičku akademiju grada Bazela. Danas je ona institut ove akademije koji ima dva odseka. Visoku školu namenjenu profesionalnim muzičarima, na kojoj studije u rangu specijalističkih, doktorskih ili postdoktorskih traju 4 ili 5 godina, i opštu školu sa kursevima namenjenim amaterima. Profesionalne studije imaju veoma opsežan program u kome je specifičan način sviranja na starim instrumentima samo jedan segment. Jer ništa manje pažnja se ne poklanja ni proučavanju istorije, starih notacija, izvođačke prakse nekog vremena. Kako je rekao jedan od rukovodilaca Schole Cantorum Basiliensis, naš pristup podučavanju se razlikuje od uobičajenog, čak i uši treniramo na drugačiji način. Muzička analiza za nas znači naučiti da se delo gleda na sasvim nov način. Muzičar je ovde, delo je tamo, a između njih je istorija. Schola Cantorum Basiliensis je i dalje najbolja, ne samo evropska, nego institucija svetskog renomea, koja se bavi ranom muzikom, i ovaj status ona duguje ne samo vrhunskom školovanju koje nudi, nego i jakom naučno-istraživačkom centru, zapravo muzikološkom odseku, koji objavljuje brojne, veoma značajne publikacije, od rukopisa iz Vatikanske biblioteke do temeljnih istorijskih i analitičkih radova. Schola Cantorum Basiliensis ostavlja i zvučnu zaostavštinu i u saradnji sa diskografskom kućom Harmonia Mundi sama objavljuje snimke svojih ansambala. Sarađuje naravno i sa drugim izdavačima. Schola Cantorum ima i vrlo bogatu biblioteku, kao i vrednu zbirku, odnosno muzej starih instrumenata u kome se nalaze prave dragocenosti, poput klavira iz 1830. koji je bio u vlasništvu Johannesa Brahmsa i Richarda Wagnera. Duga je lista vrhunskih muzičara koji su ili studirali ili radili kao pedagozi u ovoj prestižnoj školi, od Vande Landovske i Augusta Wenzingera do Gustava Leonharta, Renea Jakobsa, Antonija Rulija, Evelyn Tubb, Hansa Martina Lindea, Andreasa Schola, Eme Kirkby, Zigiswalda Kuikena i mnogih drugih. U Scholi Cantorum Basiliensis su učili ili predavali mnogi saradnici Jordija Savalja, od njegove pokojne supruge Montserrat Figueras do Hopkinsona Smitha i Rolfa Lislevanda. A jedan od njenih diplomaca, kasnije i profesora, bio je i sam Jordi Savalj, koji nosi i titulu počasnog doktora Schole Cantorum. Savalj je na tom mestu nasledio jednog od pionira rane muzike, slavnog gambistu, svog profesora Augusta Wenzingera, prvog muzičara koji je ostvario snimke na violi da gamba i koga upravo slušamo sa ansamblom Schole Cantorum Basiliensis u snimku iz 1965. godine, na kome izvode koncerte iz zbirke Tafel Musik Georga Filipa Telemana. Thank you.
Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka.
A u Antikoteci danas govorimo o jednoj od najvećih ličnosti rane muzike danas, o gambisti, dirigentu i kompozitoru Jordiju Savalju, koga slušamo kao solistu na violi da gamba ovoga puta. No bez obzira na ulogu, objedinjavanje muzičkog nasljeđa različitih krajeva i naroda često odlikuje programe ovog umetnika. Ovakve svoje namere on objašnjava katalonskim poreklom. Dolazim iz kraja u kome su se preplitale muslimanska, iberijska, italijanska, nemačka i jevrejska kultura, iz kraja gde je sve to obeležilo opštu percepciju sveta. To znači da smo naučili da postojimo zajedno sa drugim kulturama, a u tom kontekstu istorija muzike postaje živa istorija čovečanstva, kaže Savalj, koga su, baš zbog ovakvih stavova koji se preslikavaju i na njegovu muzičku delatnost, 2008. godine odabrali da bude interkulturalni ambasador Evropske unije, a u sklopu Evropske godine međukulturnog dijaloga, čiji je slogan bio Zajedno u raznovrsnosti. Iste godine su oni i njegova supruga Montserrat Figueras dobili UNESCO-vo imenovanje Umetnici mira. Njegovi projekti putovanja zapravo su i politički iskazi i pokušaj da se muzikom premoste društvene podele, a jedan od njih posvećen je i našem regionu, Balkan medi krv. Zahvaljujući violi da gamba, Jordi Savalj se posvetio ranoj muzici. U početku je to pre svega bila muzika renesanse, koju je pretežno izvodio i njegov prvi ansambl Esperion 20. Od nje su počeli, ali su se umeđu vremenu repertoarska interesovanja Jordija Savalja proširila, te ne samo premostio vremenske granice repertoara kao solista, nego je to učinio i kao dirigent. Sa željom da izvodi baroknu, a potom i drugu vrstu muzike, formirao je još nekoliko sastava. La Capella Real de Catalunya, Kraljevska kapela Katalonije, osnovana je 1987. godine kao ansambl koji je Savalju omogućio da izvodi raznovrsnija, pre svega vokalna i vokalno-instrumentalna dela. Le Concert des Nations, koncert nacija, nastao je dve godine kasnije u Francuskoj, baš kao barokni ansambl. Iako različiti, svi posjeduju zajedničke odlike koje se u osnovnim crtama mogu definisati kao savršeno uravnotežena mešavina stroge stilske preciznosti i velike izražajne slobode. I to ekspresivnosti sa posebnim duhovnim kvalitetima. Muzika sa lepotom, a bez spiritualnosti je ništa, tvrdi Savalj. Da bi se dosegla zaista intenzivna dimenzija, morate da pomešate lepotu i produhovljenost. To je ono što dosežemo kada pronađemo duhovnu dimenziju muzike. Sviranje Jordija Savalja odiše prefinjenošću, duhovnošću, kako on kaže, elegancijom, ali i slobodom koja u svakom smislu i u svakom aspektu Savaljove delatnosti ima veoma važno mesto. Vođen željom za potpunom slobodom, osnovao je i sopstvenu diskografsku kuću Alia Vox, drugi originalni glas u poslu snimanja, kako je objasnio ime svoje kompanije. Moj osnovni motiv je bio sloboda, što je i suštinski važno za jednog umetnika, kaže Savalj. Osim toga, stvaranje Alia Vox kompanije mi omogućilo da držim pod kontrolom sve aspekte snimanja, repertoar, interpretaciju i zvuk. No isto koliko i sloboda, Jordija Savalja je u ideji da osnuje sopstvenu diskografsku kuću vodila i težnja ka perfekciji. Zato su za njega koncert i snimanje podjednako važna i komplementarna iskustva. Na koncertu slušalac direktno komunicira sa ljudskim bićem, koje svira direktno za njega i prenosi senzacije. Reciprocitet je apsolutan. Kod snimanja je moguće prevazići ograničenja koncertne dvorane i postaviti slušaoca u idealnu poziciju. Ono dopušta muzičaru da izvodi sa mnogo više detalja, savršenije, kaže Jordi Savalj i zaključuje da snimanje nije kopija koncerta. To je potraga za stanjem blaženstva, savršenstvo koje dopušta muzici da se kreće kroz vreme, a da pritom ne erodira. Mada je značajan muzički istraživač, Savalj je prevashodno izvrsni izvođač koji posebno osvaja specifičnim tonskim bojam na svom instrumentu. A on svira na engleskoj violi da gamba Baraka Normana iz 1697. godine i veliki je poznavalac ne samo literature za ovaj instrument, nego i samog instrumenta i njegovih vrsta. On muzicira na mnogim njegovim varijantama, a između ostalog i na diskant violi i na liri violi, kao na dva izdanja sa naslovom Keltska viola. Thank you. Bio je ovo odlomak kompakt diska Keltska viola, omaž irskoj i škotskoj muzičkoj tradiciji i kompozicije iz Mančesterske knjige za violu iz 17. veka. Jordi Savall je svirao liru violu uz Franka Maguirea na keltskom bubnju. Počeo od 1970. godine, kada je napravio prve snimke, Savall je prešao put od revolucionara do vrhunskog čuvara jedne značajne struje u izvođačkoj umetnosti. Danas njegov ansambl Hesperion 21 kritičari nazivaju otelotvorenjem muzičkog savršenstva. Njihovo muziciranje odavno prevazilazi domete zvučnog rezultata istraživanja, rekonstrukcije istorije, iako temeljna proučavanja muzičke prošlosti jesu nezaobilazni deo delatnosti Jordija Savalla. Naša dužnost je da sledimo kompozitorovu volju što vernije možemo, ali i da muziku predstavimo u svoj njenoj lepoti i punoj ekspresivnoj snazi, kaže Savall, kome apsolutna istorijska preciznost nije najvažnija. A ipak, njegove interpretacije su stilski jasno definisane, ali su istovremeno i veoma izražajne, spontane i slobodne. Upravo slobodu umetničkom delovanju Savall smatra veoma značajnom, no da bi se sloboda mogla osvojiti, neophodno je znanje. Tek kada raspolažete pravim znanjima, možete da budete slobodni i spontani da improvizujete, kaže on. Dobar izvođač pušta muziku da teče slobodno, pušta je da peva i diše, da živi. Današnju antikoteku koju smo posvetili Jordiju Savallu završit ćemo onako kako smo je i počeli, muzikom možda najvećeg baroknog autora dela za violu da gamba, Marena Marea. Jordi Savall će sa Rolfom Lislevandom izvesti njegovu foliju. A moje ime je Bojana Žižić i bit ću sa vama i naredne nedelje u isto ovo vreme.
Thank you. Thank you.